Dragi naši slušaoci, evo ovih dana imamo blagoslov i radost da našu mitropoliju, odnosno Podgoricu, Nikšić i Kotor, pohode mošti svetog Nektarija Eginskog čudotvorca. Mošti su bile u manastiru Dajbabe, zatim u Nikšiću, a sada su vraćene u Kotor, odakle su i krenule, gdje će ostati do subote. Mi tim povodom razgovaramo sa arhijerejskim namjesnikom bokokotorskim protojerejem Stavroforom Momčilom Krivokapićem. Oče, blagoslovite, dobrodošli u program našeg radija.
Bog mi dobrodošli sve nas.
Evo, oče, lijep povod, mošti svetog Nektarija su opet u Kotoru, gdje će ostati do subote. Da najavite gdje su i kada bogosluženja i gdje vjernici mogu da cjelivaju svete mošti, a i da nam kažete otkuda čestice za moštiju svetog Nektarija u Kotoru.
Naime, Bog je dao tako, to je čudna jedna storija jedne porodice. Brat Igor, kom i da dam i da znam prezime, ne bih rekao, on dođe, čovjek tu ima stan u Kotoru, jedan stančić u Kotoru i tu boravi neko vrijeme, vrlo često je na Svetoj Gori. Naravno, on je poslovni čovjek, nikad ga nisam pitao čime se bavi, ali on ulazi i izlazi normalno. On jednu dana, prvo sam znao da mu je sin teško bolestan od raka i da je na kraju uko, sin Leonid. I naravno, ja nisam pojma imao da je on našao načina da dođe do velike čestice mošti Svetoga Nektarija, koja je u stvari se zatekla poslije smrti izvjesnog oca Arsenija u manastiru koji naši najčešće zovu na Svetoj Gori Burazer, u stvari se stokila Bjelojezerskog, jer Grci ne znaju da kažu Bjelojezerski, pa su nazvali Burazeri. Otac Arsenija, koji je bio savremenik Svetoga Nektara, Nektarija su pokoje 1920. Bio vrlo blizak sa, uopšte bio u tom okruženju i on je tada poslije upokojenja se toga Nektarija i projavljivanja velike čuda, on je tako došao, bar tako sam dobio informaciju, dobio poveću česticu moštiju i on je napravio predivan srebrni pozlaćeni kivot, tako da on taj kivot odnio na Svetu Goru, taj manastir Svetokila Bjelojezerskoga. Naravno, poslije upokojenja ostalo u vlasništvu manastira, međutim, pošto je bratu Igoru teško se razbolio sin od raka, on je otišao u Vatoped, a tamo se vrlo dobro poznaje sa opet vrlo moćnim i uticajnim ocem Jefremom, koji je arhimandritom Jefrem, koji je jedan od najpoznatijih igumana na Svetoj Gori. I on nikad meni nije decidirano rekao kako je došlo do toga. Ali u svakom slučaju, da nije zgodno da se raspitujemo o takvim stvarima. Očigledno je otac Jefrem znao da se ta čestica mošti nalazi a bivše vlasništvo oca Arsenija. On je našao načina da te mošti dođu do brata Igora. Naime, naravno, očigledno je od brat Igor i veliki priročnik manastira Vatopeda i svakako nije ostao dužan ni manastir Stokila jer Bjelojezerskog. To se ne može govoriti o banalnoj kupoprodaji. To se da neko blagoslov, a onda on od srca da koliko treba i koliko može. Tako je brat Igor došao u posjed, on je iz Moskve inače. Međutim, Njegov je to bila forma raka da on nije ležao i on je živio, bio oženjen i njegova supruga ostaje u drugom stanju. I međutim, on među vremenu umre prizrada. Što je bio popriča što posebno za majku, koja je nekako praktično i do danas, ma je vjerujući, ali do onih do danas nekako nije što tu priču do kraja razumjela. Međutim, Maja, mnogo bolje je to shvatila. Naime, ona je rodila sina upravo na dan Svetog Nektarijeginskog, što je bio najbolji znak da je volja Božja takva da i mošti Svetog, reko se nalaze kod brata Igora, posluže drugima. Bog Gospod je njega pozvao, ali im je darovao unuka koji se rodio na dan Svetog Nektarija. Tako da Igor je, prije nego što je meni ispričao da će rado donijeti nam mošti, on je do tada i kroz Moskvu i u mjestima unaokolo ozbiljnim sveštenicima bi na određeno vrijeme dao, apsolutno kao i nam, bez ikakve nadoknade, da kao blagoslov da odnesu, da donesu radost tim parohijanima tih parohija ovdje onda. I tako je to počelo. Onda jednog dana me spomenuo, kaže, ako bude bez problema mogao da donosi, on bi najrađe donio tu u Kotor. I on se prijateljio i sa mnom i sa ocem Milenkom posebno.
To je bilo prije 3 godine, ali tako oče?
Mi smo se prijateljili mnogo ranije. I mi smo odmolovali bolest njegovog sina i radovali rođenju njegovog unuka. I poslije svega toga, on spomene da bi rado donio mošti u Kotor. Ja nisam znao kako sve to izgleda, nisam se raspitivo. Znate, u takvim nekim situacijama nije baš nešto mnogo zgodno se raspitivo. Pa dugo kolika je čestica, pa kako je ovamo, kakav je kivot. To su sve banalni podaci, kakav je kivot, je od srebra, od zlata. Takve se stvari ne pitaju. I on je negdje poslije, valjda, ili dvije poslije smrti sina, rekao da bi rado donio u Kotor. Ja kažem, ako je Bog dao, samo ga, kažem, obradovat ćeš nas mnogo. Tako da je, kad je donio u Kotor, naravno, radost ogromna, narod počeo se okuplje. Ono, međutim, traže mi ovo, moram ja kažem, brat Igore, da li ja mogu da ustupim na pola dana, na dan, mnogo. Kada bačeš, ja sam donio vama. Sad je dalje na vama, da brinete ono što ima. I onome kome vi date, vi odgovarate za to. Vi prosudite kome ćete dati, vama je doneseno, a vi dalje radite kako vas Bog uči. Tako da već prve godine mošti su pošetale na nekoliko mjesta i zaista su se vrlo odgovorno odnosili. Iako moj rizik bio, tako bilo neki sitni iskušenja, recimo, osrati se nešto, i onamo pa nešto fali, onda iskušenja, onamo, međutim, ajde, sve se to dobro završavao. Tako da prva godina je bila baš stresna, ali i najviše radosti. I tad se desilo neobično mnogo iseljenja, baš u Kotoru, pa onda su mošti, ja tad se ne sam, što išao svakako, što išao u Savinu, moguće i u manastir Dajbabe, a Nikšić je tad izostao, jer su mi se kasno javili. A i malo je komplikovanje, da li to su. Tu sam negdje u lokalu davao, jer pa što mi služimo akatist, u desnom je u zimskom periodu večernje, mi služimo u 8:30 uveče i onaj ko preuzima mošti mora doći iza 9 uveče, a da nam donese sutra do 8 sati, jer u 8 i po već mi možda služimo. Tako da je to, zato ove godine, pa onda sljedeće godine je opet bilo nešto tako, ove godine pošto sam vidio da posebno u manastiru Dajbab masa ljudi dođe i pošto se u Nikšiću stvara duhovni centar Sveti Nektarijeginski. Onda ove godine moći su stigle već prije 7 dana. Ja sam ja nisam u Kotoru, samo smo jedan dan kad se služili i to naravno se tu našlo. I onda sam rekao, mošti će u Kotoru biti tek od 18. gdje sam znao među vremenu da se idem u Beograd na Hirotoniju od Stefana i Jovanu i volim da sam ja tu. I onda sam tako pozvao osoba Mila iz Dajbaba da preuzme mošti i tamo su bile 2 dana. I onda poslije su otišle u Nikšić gdje je zaista, kažu mi svi, množestvo ljudi pristupilo i veliku radost donijelo i dakle Podgorici, odnosno Dajbabama i Nikšiću. Tako da juče, tamo se vratio iz Beograda, mošti su donesene, već sinovi smo služili prvi akatist i svakoga dana će biti akatist. već mi se prijavio otac Makari iz Savine, on će u petak na subotu preuzeti mošti, ali kažem po ovom načinu, kad mi završimo akatist i kad narod cijeliva i pomaže se, onda može preuzme i nosi te noći, ujutro služe liturgiju i izlože i mošti mogu da ostanu do poslije podne i onda tako oni naprave program neki, ali važno je da do 8 uveče vrate na Kotor. Tako da, baš sam sinoć kad smo završili prvi, ja kad vidim brata Igora tamo, naravno on ne želi da se njemu nekakve posebne zahvalnosti radi, ali ljudi smo, lijepo reći, na kraju kreva lijepo da mu kaže, da mu živi, njegov, da mu živi unuk, da da Bog pokuši njegovom Leonidu i tako dalje. Zato ću kažem i spomenuo se i narodu koji se tu zateko mnogo ljudi pokazao brata Igora i kažem tako da na svoj način njegov sin živi kroz, ne samo kroz svog sina, kroz unuka Igorovog, nego kroz to što donosi ove mošti, donose radost mnogima. I ovo je već treća godina, tako da sa tendencijom da to bude neka tradicija, vidjet ćemo jednog dana šta će brat Igor da prelomi, kome će te mošti ostaviti, jer on, naravno, naša bi radost bila najveća, da on jednog dana prelomi da ih ostavi u Kotoru, ali apsolutno ne prejudiciram, ni jednom riječima to nisam nikad spomenuo, jer nije pristojno, nije ni u redu, jer on se vrlo ozbiljno odnosi prema moštima. Dakle, one su kod njega, ali ne drži samo za sebe ljubomorno. Dakle, on i kad je u Moskvi, šalje ovamo onamu, svakom onom je ko iskaže iskrenu želju. Tako da vidjet ćemo jednog dana gdje će na kraju završiti, kao što je bilo kod oca Arsenija, ko zna gdje će završiti. Nekako se ja, ajde, priželjkujem, nadam se da će jednog dana brat Igor da premi i da ih na kraju ostavi u Kotoru, što bi za nas bilo apsolutno neviđen jedan blagoslov i radost, ali vidjet ćemo šta je dalje, kako će dalje stvari da se odvijaju. Za sad, jer kažem, služimo svake večeri u 8:30, a večernje u 9, tako da recimo mi završimo akatist, tamo kad završi akatist, zvona za večernje i za vrijeme večernje pomazujemo oni koji pristupaju, naravno, onaj koji želi da mu se čita molitva posebno, čitamo molitva, imamo posebno smo uradili jednu ogromnu seriju ikonica koje se polože na mošti i tako da uzme svaku ikonicu sa blagoslovom i gleda tako da vidim koju sve radost ove mošti, ono što vidi svojim očima u Kotoru. Ali imam informacije gdje god su pošle, to ponijelo se veliku radost i svi prijavljuju da se po neko čudo desilo. Kažem, prve godine baš je bilo upadljivo, najviše se čudo desilo. I to će trajati, naravno, dok je živ brat Igor, on je mlađi od mene mnogo, tako da kaže, ako ne odluči da ostavi bilo kome, onda on će donositi dok je bude mogao. Vidjet ćemo šta će biti volja Svetog Nektarija ostalom, kao što je bila volja Svetog Nektarija u svoje vrijeme na te mošti, jer sigurno to nije bila banalna kupovina mošti između manastira Svetog Kirila i Bjelojezerskog ili kako je zovu Burazerka, to je u Kareji, to je i Skit i Hilandarski i ne samo Hilandarski i tako dalje. Tako da kažem, veliku radost imamo što su tu mošti Svetog Nektarija Reginskog.
Oče, da li možete sa nama da podijelite neki događaj koji je na vas ostavio najveći utisak tokom ovih posjeta moštiju?
Prve godine je posebno bilo jedna žena koja je baš ozbiljno bila bolesna i sama prijavila da ima otvorenu ranu. Ja sam pomazao naravno po čelu, ali sam joj dao ulje Svetog Nektarija da pomaže po toj bolnoj rani koja je bila na takvom mjestu gdje nije bilo zgodno da muškarac to uradi. Ona je poslije prijavila da se iscijelila, tako da to kažem, To je, a ona je sama rekla, ne bi ona nikad rekla da ima otvorenu ranu, jer ima molitva završna gdje se govori o jednome čovjeku koga je sveti nektar iscijelio, koji mu je rekao da ima otvorenu ranu. Tako da ona meni prišla i rekla da ima otvorenu ranu, ali gdje nije bilo prirodno da muškarac, makar bio sveštenik, da pomaže na to, tako sam je fino pomazao po čelu, ali sam je dao sve ulje da maže, tako da ona poslije prijavila da je bilo isciljenje i tako da. I kažem, razne stvari su se dešavale i mnogi su se utješili u nekim svojim depresijama. Dakle, nije to samo pitanje isciljenja od raka. Mnogi koji su imali neke svoja iskušenja, tako da to je nešto što, znate, ja nerado govorim o svemu tome, jer uglavnom to meni ljudi kažu diskretno, podijele sa mnom svoju i tugu, a poslije i radost. Ponekad to bude i nešto što je nekakva nečija impresija, pa se ispostavio za kraj kraja to bilo malo samo više želje nego što se desilo, ali idježe u hošćet, Bog pobježdajeci, jeste sasvi tamo gdje Bog hoće, pobjeđuju si zakoni prirode, dakle tamo gdje Bog hoće svojom silom preko svoje svetitelja, u ovom slučaju preko svoje nektarja, dešava se i ono što zvanična medicina proglasi nemogućim. Dakle, dešava se na naše oči.
Oče, da li, eto, rekli ste da se nadate da će možda dolaziti narednih godina, pa ako Bog da i ostati u Kotoru.
Kažem, to je moja želja. One će sigurno dolaziti, jer brat Igor ima stan u Kotoru i on meni odmah javi kad dolazi, on dođe na odmor. I onda, oni meni odmah javio da će biti od tad do tad prijatelji donijeti most. Prošle godine je to bilo nešto kasnije, bilo je u julu. Dakle, on kad dođe na svoj odmor, on most je donese. Dakle, i to je velika stvar što on hoće. I kaže, interesantno, na granici mu niko ne prije probleme kad kaže, iako kaže, to je povelik kivot, koji je i zlato, i možda to neko tretira kao spomenik kulture, ili ne znam nije ovo. Nikoga po tom pitanju, sam je ovoga puta to rekao. Kad kažem šta nosim, da to što možeš sa nekim regijskom, svi traže da cjelivaju i puste ga naravno sa nese preko granice, jer on ne švercuje, on ne radi ništa. On kaže, ja mogu potpisati, ja vraćam u Moskvu, to je moje i tako dalje. Tako kažem, možda će, ako Bog da, dolaziti, ako brat bude dolazi još preko godine, on će opet zanijeti. Znači, može se desiti jedne godine i dva puta. Ali evo, tri godine unazad, svake godine donese na minimum 15 dana. Prve godine je bilo čitav mjesec, jer on je toliko ostao. Dakle, onoliko ko on tu ostaje, njemu se desi da supruga, snaja i unuk ostanu duže, ali on mošti uvijek donese i odnese. Dakle, to je to. I šta će biti dalje? Ja se Bogu molim, njemu nikad nisam spomenuo da priželjkujem da mošti ostanu u Kotoru. To imam pravo njega tražim, ali ako bude ovako kako sad izgleda, da će Bog, pa imamo neke šanse. Ali zavisi od toga šta će biti sveta volja Božija i svetog nektarja njegovog velikog ugodnika.
Amin. Oče, pomenuste u razgovoru da ste bili u Beogradu na hiratoniji vladike Ramezijanskog Stefana. Eto, vidimo, čujemo da vas vladika i pominje u svojoj pristupnoj besjedi, pa da nam kažete i kakve utiske nosite sa hiratonije. On je vaše duhovno
ja
čado.
Ja nisam mnogo odlazio po hiratonijama. Prosto, tako mi se zalomilo. Što sam dugo bio čitec i patrijarhu i ovom onom, tako da obično su hiratonije bivale kad bi ja već otišao kuć, tako da kao student i kao mlad svešnik nisam što bio po mnogih hiratonijama. Tako da mnogim prijateljima nisam bio na Metropolitan Filohiju, recimo nisam bio na Hilotoniji. Tako da na mnogo Hilotonija nisam bio. Ali u posljednje vrijeme bio sam na nekoliko Hilotonija. Sada vladika revizijanski Stefan je Dragan Šarić, učenik Svetinske bogoslovije iz druge generacije, rođen u Jajcu, i on je došao kao jedan između ostalih. Međutim, vrlo brzo se on izdvojio, prvo dobar pojat, dobar đak, i ono što je skrenulo pažnju, znao je jednu onu slavaricu, voslavu i čest, kako se u narodu govorilo, i kad nabraja tamo od Mojsija i Arona, pa onako kako su u narodu čitala slava.
Vi ste tada bili rektor Bogoslovije.
Da, ja sam bio rektor Bogoslovije, kažem tako da je on bio moj učenik. I tako da on, kad god je bilo potrebno, ja znam da je mitropolit, kad su negdje išli hor, a on je dobar pojac bio, onda su ga uvijek, pa, ajde da ga ne reci onu voslavu i čast. Dakle, on je vrlo rano se izdvojio između ostalih, ma koliko da on sam sebi nije pridavao nikakvu posebnu važnost, a naravno ja sam ga zavolio, on mene, ali to je bilo uglavnom onako, ja sam nažalost kao rektor vrlo malo vremena imao da provodim sa đacima, jer sam ja u stvari bio rektor u obnovi Bogoslovije, ja sam mnogo vremena provodio nažalost sa ministrima i u vladi Crne Gore, tražeći ovo, tražeći ono, gradeći, obavljajući, tako da sam ja s njima svaki trenutak koji bi bio, ja sam s njima proveo, ali ništa specijalno sami njim. Međutim, pošto je u Kotoru potreba ljeti da zbog turizma poneko nam dođe od đaka, studenata, pomogu, on je kao bogoslov svako ljeto proveo u Kotoru, jer njegova porodica nije bila imućna i njemu je značajno bilo da ostane tu. On je bio i naš stipendista, ali ostajao je tu da nam nešto pomogne. Vrlo mi je značajno bilo to što je dobar pojac i zlatno dijete. Ništa mu nije bilo teško i tako je postao ovako vrlo omiljen u Kotoru. Pa onda, kao dobar pojac, uključio se u Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo. Putovali smo na neke turneje zajedno i tako kažem, i naravno, on je osjetio da je u Kotoru prihvaćen kao najrođeniji. Tako da, recimo, naš sekretar hora, generalni sekretar Dragan Đurčić, je zlatan, radi sve koji nema svoje djece, ga je prosto prihvatio, rekao, ajde, zove me Striko. Tako da, kažem, prosto tu su se nekakve rodile neke polurođačke veze i tako dalje. Ja ga nisam odvajao od svojih sinova i to je upadljivo bilo. Naravno, mi ovdje i drugi studenti i bogoslovi kad dođu, oni su tretirani potpuno normalno, ali Dragan tadašnji se bukvalno izborio za nekakav ipak malo privilegovaniji status, prosto zato što on više i bolje radi od drugih. Jednostavno, prosto, to je upadljivo bilo. I on je nas, nema sumnje, vrlo sve zavolio. I naravno, to su dječačke godine, onda nedoumice ovom onom, i naravno on bi me ponešto pitao. Ja uopšte nisam bio svjestan toga koliko njemu znače ti razgovori sa mnom i koliko će to da utiče na formiranje njegove ličnosti. Naravno, završio Bogosloviju, dobio je stipendiju za Moskvu, tamo je završio Duhovnu akademiju i završio to u roku i on je kandidat Bogoslovlja i ovom onom. Poslije, znam da bi za mene bio malo iznenađenje, što se monaš, jer on je bio vrlo živahan i tako, djelovalo mi je da će biti mjerski sveštenik. Međutim, on je u Rusiji, da je ovdje ostao sigurno bi bio mjerski, ali u Rusiji je vidio zaista čudesne monahe. I kad je on prelomio da bude monah, kad je pozvao na monašenje, ja sam mislio da me zavitlava. I kad je rekao stvarno monaš, kao prosti, ja ne mogu to da prihvatim, nemam ništa protiv, niti sreća, ali da se radujem tome, ne mogu, jer kažem, zbunio se me i nisam otišao na monašenje. Međutim, on je postao, nikad nije on to naravno loše shvatio, naravno kad je postao jedan monah, on je postao vrlo brzo starešina manastira Liplje u Banjanuškoj eparhiji, evo iz Banjanuške eparhije, a ja taj kraj dobro poznajem jer sam neobično blizu živio kao dete, moj otac je tamo u tim krajima bio sveštenik kad su ga protjerali odavde iz Mitropolije u komunisti naravno. I znao sam nekoga, njegov prethodnika koji je bio također časan monah i on me uporno pozivao da dođe tamo i načuo sam od ljudi da je tamo okupio izuzetno mnogo omladine i da se to baš onako primijetio njegov dolazak. A onda jednog dana mene zamolio da održim seriju predavanja o tome što se dešava u Crnoj Gori, jer televizija objavljuje u organizaciji Srpske pravoslavne crkve Badnjak, u organizaciji Crnogorske pravoslavne crkve Badnjak, što zbuni ljude i ljudi pomisle da stvarno postoji Crnogorska pravoslavna crkva. I on mi kaže, kad biste došli, znate, to ćete vi najbolje ljudima da razjasnite, ja ne mogu da im objasnim do kraja, ipak mlad sam, oni meni vjeruju, ali vidim da mi napola vjeruju. Tako sam otišao, to je bilo možda 2009. ili 10. ne znam, ne sjećam se tačno, ali čovjeko nije bilo juče. I u 5 gradova sam držao predavanja, naravno sa argumentima onim koji stoje i ljudima je bilo jasno. Naravno, zadnje predavanje je bilo u Banja Luci na pravnom fakultetu u amfiteatru koje je baš onako bilo kao kruna svega. Ja sam prije toga otišao se javim mitropolici tamo što s kojim se poznajem već odavno i koji je inače dao blagoslov za moje predavanje. I tako da to predavanje je bilo posebno primijećeno i baš ostavilo je traga i dodalo na popularnosti oca Stefana. Međutim, poslije naravno put je njega vodio, zvali su ga da bude profesor u Foči, ovam onamo i kaže da nailazi jedan period, naravno kad je on morao da ode u Foči, nije on nije želio da ode. Ta, malo se razbila ta grupa mladih ljudi koji se okupili oko njega, pa tu bili poslovni ljudi, ja sam vidio da su na Hidotoni koji je sve došao i od ti ozbiljni poslovni ljudi koji su pomagali ovo ili ono i sve te njegove projekte. Mislim da je šteta bila što je neko donio odluku da ide u Foču da bude običan profesor. Očigledno nije prepoznato koji je njegov dar. Ja on imao ozbiljnu harizmu da okupi taj narod. Te godine, kad sam držao predavanja, zadesio sam se i u vrijeme hramovske slave, dan blagovijesti. Tad sam bio zapanjen mnoštvom ljudi i ko je sve došao tu? To je s kim je sve otac Stefan upoznao sa tim značajnim ljudima i vidjelo se da ta eparhija živi onim najdubljim duhovnim životom i da se vraćaju i oni koji su bili zabludili. Ne treba zaboraviti da tamo nekih 50-ih ili 60-ih vladiku Vasilija Banja Lučkog su gađali mučkima u sred Banja Luke. Dakle, u toj istoj Banja Luci desilo se naravno da tamo bilo i komunizam je tu učinio svoje, tako da je vladika Vasilije protjeran iz Banja Lučke eparhije, iako je bio častan, sveti čovjek i tako dalje. Tako da, zašto to spominjem? Jer ta Banja Luka u kojoj ja znam iz mladosti nije bila ona Banja Luka i taj kraj okolo kad sam držao predavanje. To je potpuno drugačiji jedan svijet. Dakle, obnovljeni i nema sumnje da je vrlo značajna uloga oca Stefana bila tamo. No, eto, Bog zna zašto je dobro što je otišao tamo gdje je otišao, neko vrijeme predavao, ali patrijarh je prepoznao njegov talent, pozvao ga u Beograd i držao ga relativno blizu sebe, u manastiru Rajinovac, tu gdje blizu Beograda, ali očigledno je bilo da on nešto sprema s njim, tako da je negdje u posljednje vrijeme ga postavio za starešinu manastira Svešnjog hrama Svetog Save u izgradnji i on se tu izuzetno dobro pokazao i na ovogodišnjem saboru izabran je za episkopa remizijanskog i vrlo insistirao da dođe na hiratoniju, kada je, sad ne moraš da me zoveš. Zvunio sam se kad si bio, kad se zamonašio, a sad znam i da me ne zoveš, dođi ću, pa te bi se sviđalo ili ne sviđalo. Tako da on, kad je u pristupnoj besedi zahvaljivo, i to je jedan manir da se zahvali roditeljima i svima onima koji su mu doprinili da on stigne do toga. Ja sam bio za bezrekom kad je mene prvo pomenuo i malo se čak i zagrcnuo kad je pomenuo svog rektora i tako. I tako da pomenuo naravno oca Lazara, Ostroškoga, za Justina Savinskoga, Justina bivše Dečanskoga i tako dalje. Naravno, oce na Mosovskoj akademiji koji su bez sumnje presudno djelovali na njega se za monaši. I tako dalje. Tako kažem, neobično bilo lijepo. I sama hiratonija, narečenje hiratonija i naravno mi smo iskoristili da poslije narečenja, to je uoči hiratonije, prosto smo po sebi ocijeo tu blizu u hotelu Palas, a tamo je mirna situacija i gospodska u tom restoranu. Ugrabili smo, prosto pobjegli, imali smo jedno vrijeme bar desetak, nekoliko njegovih koliko drugova, onda naš gospod Igor Kovačević, koji je potpredsjednik Srpskog prijatelja društva Jedinstvo, i tako još neki naši prijatelji zajedno, malo smo sjeli tamo, podružili se i tad smo iskoristili mu damo poklon, jer mi imamo ovrednog mladića koji je također član Srpskog prijatelja društva Jedinstvo i koji radi kod nas u crkvi na prodaji svijeća, ali koji ima duborezački dar. On je uradio na vještačkom kamenu keroku i krsti i panagiju, dali smo naravno da se to posrebri, odnosno da se optoči srebrom i lipa jedna kutija. Naravno, nije mogu ni da sanjaćemo nešto tako da mu donesu nas, to je vrlo skupocen dar, ali nas nije košto previše, jer ovaj mladić je to praktično džaba uradio. Ja nisam dozvolio da bude džaba, ali kažem, jednostavno mnogo jeftinije nego što je on prosto za bezeknu bio, pa ja to ne mogu da uzme, jer to djeluje kao deo slonove kosti. I tako da smo upredili da vrtevali maksiva se ono, vidim da je djeluj bio i tako da on naravno uvijek sama liturgija. Ja sad vidim koliko godina imam, jer ne mogu da stojim na jednom mjestu. Ja nikad nisam mogu da stojim kada je mnogo mlađi na jednom mjestu. A tako je bila moja naša pozicija na sveštenika, mali oltar hrama stoga, kripte hrama stog stave. I kako su bili arhireji u Bogdaru, mi su stojili na polju. E, ljudi moji, postojanje je bilo vrlo teško. Međutim, sveća je bila, bile su stolice za VIP goste, u jednom momentu kad mi bože pozdrav, samo sam mrko, ja ću da mogla sjedna. I tako sam ih koristio. Moglo mi se, naravno. Hvala Bogu, sve je prošlo u najljepšem. A namjerno navodim ovo, nekada sam mislio da sve baš mogu. Mogu sam stojim satima i danima. Mislim, godinitis je...
Koliko godina svešteničke službe?
Ako dočekam, do godine 50 godina.
Da, zato podsjećamo samo.
Dakle, tako da godinitis je posebna dijagnoza. Eto. Tako, ako Bog da, naravno, ovo sve najljepše prošlo, ja sam onda, ne samo njemu rekao, ako budem živi za do godine, onda ti ćeš meni doći kad bude sve prezo. A naravno, kažete. Tako da kažem, sve prošlo u najboljem redu, došlo je mnogo njegovih školskih dugova, tako kad smo se slikali pred hramstvo Save, to je baš onako četa bila, ne samo njegovih dugova, baš njegovih generacija, ali i drugih je došlo, baš onako četa i to onako biranih, mladih, divnih sveštenika i tako da.
Pa i mi, oče, da slavimo godišnjicu, 60. godišnjicu svešteničke službe, ova 50. je nekako blizu.
Prvo da proslavim 50.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Mogu da ga slavim, hvala.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Momčilom Krivokapićem, arhijerejskim namjesnikom Bokokotorskim, koji nam je govorio o dolasku moštiju Svetog Nektarija Eginskog čudotvorca u Kotor, a iz Kotora zatim u Dajbabe Nikšić, pa zatim i u manastir Savinu, a i o tome kakve utiske nosi sa Hirotonije svog đaka, svog duhovnog čada, preosvećenog episkopa remezijanskog gospodina Stefana Šarića.